Eta bertzegun batez hementxe dugu komunikabideen tartea edo agerkarien tartea zeurrabidean egunero ohikoa duguna, euskal agerkari bat edo komunikabide bat hartu eta bertan lantzen diren gaien errepasoa egiten dugu bertako kazetari batekin. Gaur asteazkena da eta ohi bezala, asteazkenero bezala argia errepasatzea tokatzen zaigu eta hortarako asteazkenetan izaten dugun kolaboratzailea pres dugu telefonoaren bertzaldean. Genofa Bereko Irigoien kazetaria da bera. Atxaldeon, Genofa, zer moduz?
Bai, atxaldeon, ongi, zure bai?
Ongi, ongi, bai. Bueno, Genofa, ekingo diogu ohiko errepaso honi, asteazkenetan egiten dugun errepaso honi, eta hortarako argiak lantzen dituen gaien artean aukeraketa eginen dugu, ohi bezala, azalari buruz galde eginen dizut lehenbizi, Genofa, Solway mehatzaritza multinazionalaren erasoa jasan duzuela adierazten duzue azalean, atzo ere aritu ginen zebrabidean horri buruz, zer kontatzen zaigu argian?
Bai, azala eman diogu gai hori guretzat bizikilagia iduritzen zaigulako. Gauza da duela aste zenbait publikatu ginuela elkarrizketa bat Guatemalako Paulina Albani kazetariari egindakoa. Eta berak elkarrizketan kontatzen zaigun nola Solway izeneko multinazional batek zen nolako desmasiak egiten dituen handa. Bera mehatza gintzan ari da, nikela lujetik kentzen du, eta ekoizpen horrekin hango bazter guztiak kutsatzen ditu. Hori batetik, eta sortzen den kutsadura guztia gordetzen du, edo polizia erosiz, edo politikariak erosiz, diruaren truk nunbait bakea erosten du. Orduan, kazetari horrek hori kontatzen zuen, guk hori zabaldu dugu, eta hortik aste batzuetara jaso dugu hori abokatu, Espainiako abokatu bulego baten mezua, erranez multinazionalak galdatzen zigula elkarrizketa hori kentzea, 15.000 euro pagatzea, eta hori ez baldin badugu egiten, ebe auzitara bidaliko gaituztela. Orduan guk ebe ez dugula hori eginen argi utzi dugu, eta alderantziz asteuntako azalean gaia azalera ekarri dugu, zeren, ara, eta gero hor den erreportaian hori guziak kondatzen dugu, eta azaltzen dugu prentsaskatasunari egiten zaion eraso bat dela, guri hori egiten badigute zer egiten duten hango kazetarien, hango ekologistei, pixkat hori guzia johatzen dugu, eta nola ez, Solway multinazional hori nor den, ze desmasia egiten duen, eta gibelean den makina potolo hori guztia, eskatorik guzia aipatzen dugu erreportai hortan.
Hortxe eraz, salak eta Genofa, eta ondotik orrialdetan aintzinera egin ala, arma kimikoen gaia ere jorratu duzuela ikus daiteke aste hontan, egun urteren ondotik arma kimikoen mehatxoak oraindik ere darraiela aurkeztu duzu ez, Genofa?
Bai, hori da, hori urko Apaulozaren erreportaia da, arma kimikoei buruz ari da, Espainiak Marokon, Arrize izeneko lujaldean erabili zituen arma kimikoei buruz. Zehazkeago hiperita deitzen den arma kimikoa. Badakigu lehen mundu gerla eta gero erabili zituen, baina tonaka eta tonaka han, justuki bekolonialismoaren aurka ari ziren erritarren kontra. Eta biztan da hori isilean atxikia da, baina gertatu da, eta horren emaitzako inosendi dira, izan ingurumenaren ahloan, izan osasunaren ahloan, hori guztia aipatzen du urkok bere artikuluan, zeren hor Espainiaren kasua da, baina badakigu Frantziak ere berdin jokatu zuela, jarai arma kimikoak erabili izan dira, mendebaldearen partetik, kolonizatu izan dituen lujaldeetan, eta hori ahigahia da, hori nortazari da. Eta aipatzen du ere, nola erabiliak esan ez diren arma kimikoiak nundiren, eta nundira itxaspean dira, eman zituzten nolako untzi batzuetan milaka eta milaka tona, Frantzia inguruan, Inglaterra inguruan, itxaspeetan dira, baina hor batzuk kezkatua dira justuki untzi horiek erdoltzen ari direlako, eta nunbait barnean den elementu toksiko hori atera daitekelako. Orduan hori ere aipatzen du.
Eta bukatzeko Jenofa, azken gai bati buruz galdegin nahiko nizuke, elkarrizketa bat egin duzue hain zuzen lantzen dituzen gai guzien artean, Laura Penagos, aktore kolombiar euskalduna, elkarrizketatu duzue, nor da Laura Penagos Jenofa?
Bai, berazuk ezan duzu mesala, antzerkilaria da. Berak egin zuen berbara batzuk ikusi dute, zutipa jalean eman zutela, atzegian luja gajatz antzeslana, bera hor den aktoreetariko bat da. Eta hori, Kolombian sortua, Euskal Egira etorritakoa 2008an, antzerki munduan ari dena. Ara, eta orduan berari egin diote elkarrizketa, hainbat gai aipatzen dira, antzerkia zer den beretzat, Euskal Egian, ara Kolombiatik etorritako, euskalduna, euskara ikasitakoa, horrek idekitzen izkion ateei buruz, baina horrek dakarren pizuari buruz, nola beti emakumea jazializatuetik eta hori ere mantentzen den. Bixkat, identitatearen gaia ere aipatzen da, eta nahiko interesgarria da berak diona, eta gero beste gaur egun adibidez ari da putaren bakarrizketa eroetxean antzeslana lantzen, hori Franka Rame eta Dario Forenek idatzitakoa da, osasun mentalaren gaia aipatzen da, puta identitatearen gaia ere aipatzen da. Zon guzti hortaz ari da, bizik interesgarria da egia jan.
Ba, hortxe utziko dugu, hiru gai hauek irakurtzeko gonbita, baita argiak lantzen dituen bertzek gaiak irakurtzeko ere. Mi esker Jenofa bertze aste batez, errepaso txiki hau egiten laguntzeagatik, eta aurrengo astera arte.
Bai, mil esker zuri, aio, izan untza.